Šodien 62. dzimšanas dienu svin kanādiešu mūziķe Džeina Siberija. Viņas muzikālās izpausmes bieži tiek salīdzinātas ar Keitu Bušu. Abas ar mūziku sāka nodarboties gandrīz vienlaicīgi, kā arī muzikālās izpausmes abām bija stipri līdzīgas. Vien Atlantijas okeāns tīri geogrāfiski šķīra Džeinu un Keitu. Nav arī precīzas atbildes uz jautājumu, kāpēc Keitai Bušai ir bijusi krietni veiksmīgāka karjera kā Džeinai Siberijai. Visticamāk, tā ir vairāk apstākļu sakritība. Taču dziesmas gan Džeinai ir bezgala skaistas. Ja sanāk laiks, paklausies Mimi on the Beach, One More Color, Calling All Angels, Sail Across the Water vai Map of the World Part 2. Ar Map of the World Part 2 arī sveicam Džeinu dzimšanas dienā.
You mentioned that Peter, the dotted line, the holy flapping dress, and the white lace covering darkness, and I traced your thoughts in the tablecloth as you were speaking. So when you left, I grabbed the white and telling tablecloth, and I carried it out into the empty streets, and I laid it down to see what I could see. Along the latitudes, across the folds and into white, and somewhere along the way, my horse slid out sideways and was gone forever. I mourned and then forgot about it. I resumed the line. The latitudes and longitudes are calling me there, streaming out across the seas forever. I say, da.
Lift the sun, the sun.